Kembali lagi di kanal podcast andalan Anda, Elza Radio Podcast. Kali ini bersama saya Ucup Senang,
saya Samewep,
saya Ijal dari Elza Radio,
dan juga ada kedatangan tamu dari planet lain yaitu
Bajol Bol Podcast.
Selamat datang Bajol Bol Podcast.
Datang di malam planet PMS.
Ya, malam PMS, malam di PMS. Planet Sembada. Di acara silaturahmi ini, kita bisa sebut gitu ya. Kita akan membahas mengenai pertandingan antara Persebaya dan juga PSS, kebetulan di Piala Menpora, yang akan bertanding pada hari Rabu, besok tanggal 7 ya, tanggal 7 April 2021. Untuk menyambut itu, mari kita berbincang-bincang dengan teman-teman Bajol Podcast.
Okay. Bajol Bol Podcast. Bajol Bol Podcast. Ini ngomong-ngomong rilisnya kapan ini kira-kira?
Oh iya,
ngomongnya Rabu.
Ngomongnya Rabu.
Hari ini.
Hari ini.
Hari ini kita langsung up.
Langsung up.
Langsung up kita naikin.
Secepatnya.
Secepatnya.
Seperti itu. Oke. Nah, dari sisi lapangan dan juga di luar lapangan nanti tentunya.
Siap, siap.
Untuk persiapan dari Persebaya sendiri apa sih untuk menghadapi Piala Menpora secara umum?
Kalau secara umum sih ini ya, kita tahu di berita-berita banyak bahwa Persebaya ini mainnya full lokal gitu, pemain full lokal, yes, tanpa pemain asing gitu kan. Dan Persebaya sudah memastikan lolos ke babak 8 besar, meskipun besok nanti lawan PSS itu ya siapa yang juara grup dan runner-up akan ditentukan di situ. Jadi secara umum persiapannya ya itu sih, full lokal tanpa pemain asing. Apalagi Coach Aji habis ulang tahun kan, ya. Jadi mungkin ya besok ada sedikit lah intrik-intrik kado kayak gitu. Kita nggak tahu besok gimana. Gitu.
Kadonya PSS menang.
Ya, ya.
Semoga.
Kan saya nggak ngomong kadonya apa ya. Oh, pokoknya iya. Kado. Pokoknya kado. Kado kan terserah gitu.
Bisa menang, bisa kalah.
Sama entah aja. Pertandingannya ditunda itu juga kado.
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Bisa jadi kan. Cuaca di Bandung.
Ya misalkan ya. Hujan deras.
Oh, kayak kemarin sempat. Di pertandingan kedua lo nggak salah yang hujan terus.
Iya, hujan lebat itu.
Hujan lebat cukup tidak bisa diprediksi sih cuaca di Indonesia tentunya. Ya. Dan untuk PSS sendiri persiapannya juga fight kayaknya hampir mati-matian ya ini untuk besok iya. Karena hidup karena dan mati.
Mati.
Kalau Persebaya kan udah hidup.
Nothing tulus lah ya.
Nothing tulus.
Nggak mungkin mati.
Nggak mungkin mati.
Kira-kira dari melihat pertandingan sebelum-sebelumnya itu kan para pemain-pemain muda dicoba dan kak sepertinya masih ada pemain muda yang belum dimainkan.
Benar.
Siapa itu ya mas adiknya
Marcelino salah satunya.
Ya dan juga mungkin saya ketika di Persebaya itu permainannya yang paling menonjol adalah sang gelandang nomor 23
Adi Setiawan.
Bagaimana sih mainnya kemarin?
Adi Setiawan tuh kalau teman-teman bonek lihatnya seneng ya, maksudnya dia tuh ada jiwa apa fightnya itu
fight.
Ya apa ya kalau ngomongnya Surabaya banget lah
fight for pride gitu ya.
Padahal kan dia bukan asli Surabaya tapi kelihatan waktu dia main tuh ya kelihatan ngeyel banget. Dan ya punya keinginan untuk bermain lah gitu. Jadi kalau ngomong Adi Setiawan aku ngerasa teman-teman bonek suka dengan nomor 23 yang ini bukan yang sebelumnya gitu.
Sebelumnya siapa sih?
Hah?
Sebelumnya siapa?
Adalah, sebelumnya adalah gitu.
Timnas juga.
Iya. Yang menyeberang ke
ya.
Oh, berarti kalau diistilahkan di Sleman itu mainnya getih. Mainnya getih ya untuk.
Iya, mainnya getih kalau istilah sini ya. Iya,
kalau di Persebaya apa tadi, Mas?
Ngeyel.
Ngotot.
Ngotot juga
ngosek.
Di pemain apa main di Persebaya itu ya siapa mudah kalau dianggap baik itu ngeyel ngosek wani.
Persebaya banget.
Persebaya banget. Kalau kelihatan ngeyel ngosek wani udah wis cocok gitu aja.
Meskipun tanpa skill ataupun
iya pokoknya
apa ya pokoknya ngosek wani ngeyel.
Ngeyel sebenarnya kelihatan ya seperti Adi Setiawan lah salah satu contohnya. Itu mungkin gitu.
Kelihatan ya.
Kalau di Persebaya.
Juga ini dari aku sendiri sebenarnya itu sangat tertarik dengan beberapa pemain mudanya dari Persebaya. Salah satunya yaitu anak dari Coach Bejo, Rian Irianto. Itu diplot sebagai kapten.
Bener.
Padahal di tim Persebaya sendiri masih ada Cak Samsul Arif,
yang kemudian lebih senior ya.
Iya, ada Randy, kemudian juga ada Ovan juga. Tapi kenapa sih dari teman-teman Bajol Bol mungkin melihatnya kenapa harus Rian yang diplot sebagai kapten?
Iya. Kayaknya di tahun ini ya Persebaya kan ya, klub Persebaya mau apa istilahnya, memudahkan ya,
regenerasi mungkin.
Regenerasi dari sebelumnya, yang sebelumnya kan kapten ya Randy Irwan, dan waktu di Liga 2 ya mantan pemain Persebaya juga yang sekarang di PSS
66.
Ya, ya sekarang panggung nomor punggung 66 ya. Solikin lah, dulu kan kapten di Liga 2. Dulu termasuk muda juga waktu Liga 2. Tapi sekarang kan udah mulai beranjak berumur gitu ya.
Dewasa lah.
Dewasa, dewasa. Jadi mungkin akan ada permajaan ya, permajaan skuad, dan itu berkaitan dengan siapa kaptennya gitu. Jadi kan biar tidak terlalu tergantung dengan yang senior-senior. Jadi kan untungnya Persebaya gitu.
Apakah itu juga filosofi dari Coach Aji Santoso sendiri?
Iya,
filosofi.
Mungkin ingat, salah satunya mungkin ya, karena kalau dilihat Coach Aji ini suka dengan pemain muda gitu. Dari awal dulu kalau enggak salah Fadil Sausi itu diambil sama Coach Aji waktu di PON Sulawesi ya kalau enggak salah itu. Salah satunya kan Fadil Sausi diambil dari Coach Aji. Banyak lah pemain muda yang diorbitkan sama Coach Aji. Apalagi Persebaya kan punya klub internal ya. Pilihannya banyak gitu loh, tinggal siapa aja. Jadi Rian itu salah satu produk internal juga.
Produk internal berarti mengandalkan pemain lokal ya.
Pemain lokal.
Mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan Persebaya kayak Atletico Bilbao. Basque ini Bilbao. Persebaya semua, Surabaya semua.
Malah Piala Menpora ini ya bisa disamakan lah sama Atletico Bilbao. Si Piala Menpora ini ya.
Iya. Oh iya, ada beberapa pemain yang di luar ya, kayak Adi Setiawan itu kan bukan asli Surabaya. Oh iya. Juga ini ngomong-ngomong soal pelatih tadi kan sempat menyinggung mengenai filosofi. Dari Coach Aji Santoso. Sebenarnya permainan Coach Aji itu menginginkan seperti apa sih? Mungkin dari formasi dasar ataupun dari tactical playing atau bagaimana?
Kalau ngomongin ini, kalau kita ngomongin pelatih pasti ada kaitannya dengan apa karakter bermain Persebaya sendiri ya. Yang saya tahu siapapun pelatihnya, Persebaya itu selalu punya karakter bermain, cara bermain sendiri. Ya mungkin yang teman-teman lihat sudah, teman-teman sudah bicarakan tadi sebelum kita rekaman, senang dengan gaya bermain Persebaya yang seperti itu. Itu sebenarnya siapapun pelatihnya ya kurang lebih mainnya seperti itu, umpan-umpan pendek gitu kan. Terus ya pelan-pelan, enggak terlalu apa kenceng gitu. Tapi kalau Coach Aji sebenarnya lebih menyesuaikan sih bagaimana pemain dan postur ya. Terutama postur pemain Persebaya kan yang sekarang kan ya kalah dengan pemain asing kan ya.
Komposisi
gitu pemain ya. Kan ya full lokal, pasti posturnya ya lokal-lokal aja. Ya mungkin ada beberapa pemain yang muda yang sekarang posturnya udah bagus seperti Koko sama Rizky Ridho itu kan bagus banget, bagus atlet banget lah. Rian juga bagus. Tapi kan secara umum ya masih ya standar lokal lah seperti gitu. Kalau dibandingkan sama pemain apa klub yang pemainnya asing yang banyak seperti kemarin Madura United, kita bisa menang itu kan justru suatu ya kesenangan tersendiri lah.
Ada pride gitu ya.
Iya. Ini kita full lokal gitu kan. Ya mungkin besok lawan PSS juga gitu, bisa menang lawan beberapa pemain asing gitu sih.
Dan juga bisa kalah.
Iya, emang bisa kalah.
Bisa kalah.
Namanya bola nggak ada yang nggak mungkin.
Nggak mungkin. Namanya sepak bola. Jadi kan, ya itu. Jadi kalau permainannya Coach Aji sebenarnya ya umpan-umpan pendek gitu sih. Menyesuaikan komposisi pemain. Coach Aji waktu di klub lain pun juga berbeda, enggak seperti itu, tergantung komposisi pemain juga gitu.
Oh, berarti melihat dari filosofi dari Persebaya sendiri juga. Nah, kemudian di belakang Coach Aji itu kan ada Coach Uston dan juga Coach Bijo. Nah, itu sebenarnya peran mereka itu untuk apa sih? Apakah cuma hanya sekedar asisten atau mungkin mereka juga melihat dari formasi, semisal ini yang diganti siapa dan lain-lain seperti itu?
Sebenarnya lebih dari itu ya, karena apa Coach Aji, Coach Uston, Coach Bejo itu sama-sama pernah bermain di Persebaya dan termasuk juga dianggap legenda di Persebaya. Jadi apa-apa tentang Persebaya mereka lebih tahu gitu kan. Makanya Coach Aji itu butuh seorang ya, kalau secara struktural kan asisten ya. Tapi sebenarnya fungsinya juga bukan asisten ya. Ya membantu Coach Aji untuk Persebaya itu sendiri. Maksudnya apa-apa tentang Persebaya itu bagaimana sih gitu.
Mungkin lebih ke chemistry-nya kali ya. Ketika dulu udah main terus sekarang udah ngelatih, mungkin kita udah tahu nih dulunya kayak gimana. Jadi untuk membangun sebuah tim ya harus pakai chemistry yang pas mungkin ya, kayak gitu ya.
Apalagi maksudnya Coach Uston sama Coach Bejo kan asli Surabaya lah ya. Surabaya Sidoarjo lah, sama aja Surabaya Raya. Surabaya Raya. Jadi
plat
ya
L.
Plat L.
Rungkut.
Jadi ya apa ya, akan ada sinkronisasi gitu loh. Coach Aji kan memang tidak dari Surabaya gitu kan. Bukan asal Surabaya, bukan tinggal di Surabaya, dan ya butuh sosok Uston sama Bejo ini. Yang bagaimana sih Surabaya sing saiki seperti apa ya. Gitu. Jadi ya lebih ke situ sih.
Bisa jadi perantara buat bonek sama itu enggak sih maksudnya?
Iya ya.
Dua orang itu.
Sebenarnya juga bisa. Okay, kan? Tapi kalau ya itu kalau misalkan apa ya hasilnya bagus juga ya. Misalkan hasilnya buruk pun ya mungkin Coach Uston sama Coach Bejo bisa itu jadi perantara. Apa ya istilahnya? Lebih dekat lah. Lebih dekat secara kultural kan sama-sama Surabaya gitu. Mungkin bisa menyampaikan apa-apa dari situ juga.
Benar. Di Piala Menpora ini kan kita tahu bahwa Persebaya nggak pakai pemain asing nih. Buat pertandingan ya yang di Menpora Piala Menpora ini ya ada alasan nggak sih kenapa nggak pakai pemain asing atau mungkin karena administrasinya agak susah atau kayak gimana atau mungkin next di babak-babak selanjutnya Persebaya bakal nambah pemain asing?
Kalau alasan kenapa Persebaya tidak menggunakan pemain asing di Piala Menpora sebenarnya alasannya jelas ya. Dilihat dari videonya Presiden Persebaya waktu itu di YouTube karena kejelasan Liga 1 pertama. Tidak ada kejelasan maksudnya, belum ada kejelasan. Makanya ya untuk Piala Menpora memakai full lokal dulu, pemain lokal dulu yang ada dulu. Itu satu, dan kedua ingin memberikan menit bermain ke pemain muda yang sebelumnya belum dapat terlalu banyak menit bermain. Jadi ya alasannya masuk akal sih, strategis sih maksudnya, masalah bisnis juga, keuangan juga kan benar. Karena Liga 1 juga belum jelas, kalau mau kontrak pemain asing riskan tiba-tiba nggak jadi liganya kan ya gimana gitu.
Rugi,
kayak Liga 1 kemarin tahun lalu kan juga gitu kan.
Benar tuh, rugi banget.
Katanya akan lanjut Oktober atau kapan itu akhirnya nggak jadi.
Mundur-mundur terus gitu ya.
Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lebih ke strategi bisnis dan ya strategi pengembangan pemain sih tadi.
Daripada maneman.
Nah, gitu daripada ya. Maneman gitu sih.
Berarti cukup menarik ya ini dari alasan Persebaya mengapa tidak memakai pemain asing. Nah kembali lagi soalnya tadi menyanggung mengenai Piala Menpora ini, sebenarnya tujuan Persebaya di Piala Menpora ini apa sih? Apakah mengejar juara atau cuman menjajal formasi ataupun hanya tadi memberikan jam terbang untuk pemain muda?
Sebenarnya kalau target ya, kalau target, di Piala Menpora sebenarnya Coach Aji nggak terlalu muluk-muluk ya, dalam artian dia sadar ini pramusim gitu kan, ajang mencoba pemain gitu kan. Jadi target sih dari awal nggak pernah menyebutkan kalau harus juara, harus apa. Yang penting mainnya, cara bermainnya jelas gitu loh. Yang apa yang diterapkan pelatih itu diterapkan di lapangan seperti itu. Dan satu lagi ini apa namanya, semua pemain dapat menit bermain. Semua pemain ya gitu. Kita tahu sekarang klub yang di Piala Menpora yang sudah mendapatkan menit bermain pemainnya itu hanya Persib kalau nggak salah. Persib sudah semua. Persibnya masih belum, ada beberapa pemain yang belum belum dikasih menit bermain.
Itu kan dari manajemen ya mungkin ya. Terus ekspektasi dari supporter.
Kalau Piala Menpora, kalau ekspektasi supporter kan beda-beda ya. Jadi saya juga melihatnya apa, berselancar di dunia maya lah, macam-macam. Ada yang ya pokoknya juara, kalau bisa juara ya juara. Cuma secara umum bukan menargetkan juara. Yang penting mainnya jelas, ada daya juang di permainan itu, bukan main yang asal-asalan. Ini piala pramusim ya udahlah biarin, enggak gitu. Tapi kalau misalkan ada jalan untuk juara ya ya harus dikejar gitu. Seperti sekarang lah gitu. Ada kans untuk juara grup, ya harus juara grup gitu.
Jadi mungkin sebagian besar supporter Persebaya dalam hal ini bonek lebih ke ya udahlah main cantik dulu, main bagus dulu, ditata dulu skema permainan untuk hasil menang, kalah ataupun juara mungkin ya bisa bilang bonus ya.
Iya, karena di Surabaya juga gitu. Kalah menang itu urusan nanti. Yang penting mainmu bagus. Jelas yang tadi filosofi tadi ngosek, ngeyel, wani gitulah. Kalau itu kelihatan, udah aman lah maksudnya. Persebaya itu aman dari apa? Cipiran bonek atau apa. Kalau misalkan itu nggak kelihatan, wah siap-siap aja gitu. Banyak kejadian lah gitu kan, apalagi waktu di Liga 1 beberapa musim lalu sering Persebaya main jelek langsung digeruduk ke apartemen seperti itulah.
Jadi lebih responsif ya supporter. Jadi hati-hati mungkin. Nggak cuma Persebaya sih, kalau di Sleman juga sih.
Hampir sama
seperti itu ya.
Tapi sama seperti itu. Tapi kalau di Sleman iya, filosofinya kan beda.
Beda.
Filosofi, balik lagi ke filosofi.
Lebih kalau dari sini sih lebih bagus filosofinya Coach Aji. Jujur aja. Soalnya lebih memberi jam terbang buat pemain muda daripada Persebaya transfer pemain asing.
Oke.
Nah itu mengapa Persebaya dan juga target di Piala Menpora ini tentunya. Ngomong-ngomong soal pemain muda tadi ini kan juga tadi dari klub-klub internal Persebaya. Benar. Nah, bagaimana sih cara Persebaya itu mengelola tim-tim internal mereka? Apakah berafiliasi dengan Askot, Askap, atau hanya murni dari manajemen Persebaya sendiri untuk mengelola kompetisi di internal itu?
Kalau yang klub internal ya, yang masuk dalam jajaran Persebaya itu kan ada, kalau nggak salah 20-an itu hubungannya langsung dengan manajemen Persebaya, strukturnya dengan di bawah PT Persebaya Indonesia. Okay. Jadi kan ada 20 klub itu mereka berkompetisi di situ. Jadi akan ada, ya akan ada degradasi dan
promosi.
Apa, promosi ada seri A, seri B itu ada. Jadi kalau misalkan ada transfer gitu ya, bursa transfer, pemain apa pelatih ingin mengambil pemain ya tinggal kesana aja, tinggal melihat siapa-siapa yang berpotensi gitu. Okay. Jadi sebenarnya ladangnya udah ada.
Udah
gitu.
Ada ya. Bagus banget sih.
Jadi di bawah manajemen sih, di bawah PT Persebaya Indonesia.
Oh, berarti langsung di bawah PT, bukan dari asosiasi kota atau asosiasi dari
yang kalau yang klub internal enggak gitu.
Oh, berarti wah udah keren ya ini ya Persebaya. Iya. Benar. Jadi enggak usah ada Persebaya U berapa?
Masih sebenarnya ada.
Oh, sebenarnya
Persebaya
masih ada
U 18, 16 ada kan persiapan di EPA ya, Elite Pro.
Iya, Elite Pro juga ada.
Jadi ya kaitannya langsung sama manajemen apa PT Persebaya Indonesia
sebenarnya. Dan mungkin kalau apa namanya klub-klub yang internal tadi mungkin punya suara ya kali ya kalau di manajemen ketika ada ya ada suatu pengambilan keputusan mungkin bisa berperan mungkin
bisa,
ya, di situ
bisa.
Ya di klub ininya internal ya itu ya.
Ya karena kan apa klub internal juga memiliki saham ya 30% itu jadi kan 70% dan 30% 30% ini hanya klub internal gitu. Jadi otomatis mereka kalau ada apa-apa harus dilibatkan, harus dilibatkan gitu.
Oke. Okay. Tapi kalau yang di klub internalnya ini mungkin ada kayak kelompok usia nggak sih? Batasan berapa gitu?
Ada. Aku lupa umurnya. Tapi ada umur kategori umur, ada kategori umur yang 12 atau berapa? Tapi ada kategori umur.
Ada kategori.
Yang sampai 18 pun ada kayaknya. Yang akhirnya nanti jadi EPA U20 kan itu.
Mungkin dikasih maksimal mungkin ya 18 sampai
19. Iya, ya enggak mungkin sampai 24 enggak bisa.
Soalnya kalau di Sleman itu kan juga ada kompetisi. Nah, itu masih di bawah asosiasi kabupaten untuk sepak bolanya. Nah, di Sleman itu formatnya kayak Liga Indonesia beberapa tahun lalu bahwa harus ada pemain yang berusia di bawah 23 itu harus ada 3. Nah, tapi juga masih ada pemain usia 40.
Oh iya.
Iya, karena misal dulu bekas mantan pemain, profesional
bisa ikut juga.
Bisa ikut juga, tapi juga dibatasi untuk beberapa. Nah, itu bukan seperti kayak misalnya ini harus di bawah U23 semuanya. Itu kalau di Sleman sepertinya itu belum bisa terjadi.
Belum bisa. Ya. Belum ya, belum.
Belum.
Mungkin next ya.
Next bisa kayak gitu sih.
Iya,
mungkin
iya.
Next.
Nah, itu berarti kan di Persebaya sendiri berarti ada pemain jebolan dari kompetisi itu.
Banyak.
Siapa aja sih yang di Piala Menpora ini?
Ya, di Piala Menpora ya seperti apa namanya? Rahmat Irianto, terus Rizky Ridho, Koko Ari, Randy Irwan juga banyak.
Supriyadi
bukan Supriyadi kalau nggak salah ini ya hasil lah Supriyadi ini menarik dulu itu kalau nggak salah bukan ya dia sebelumnya EPA tapi sebelum EPA kan sebenarnya kalau nggak salah dia ini dapatnya dari Pemkot kalau nggak salah hasil kerja sama ini loh Pemkot Surabaya sama Liverpool kalau nggak salah kota Liverpool ya bukan Liverpool FC ya
kota Liverpool.
Nggak tahu SSB-nya apa di Liverpool, pokoknya ada kerjasama antar Pemkot Surabaya dan itu kota Liverpool.
Kota
itu.
Liverpool bukan klubnya.
Bukan klub Liverpool. Terus Marcel juga, Opan.
Opan ya.
Ya hampir ya mungkin 80% internal. Gila. Hasil internal dulu keren. Pernah main di klub internal. Gitu.
Di Piala Menpora ini.
Di Piala Menpora ini.
Keren sih.
Jadi ya kalau kita pribadi Bajul Pol sebenarnya menginginkan nanti ya setelah udah Liga 1 udah bermain komposisinya kalau bisa ya. 70-30 itu internal, 30-nya campur asing sama pemain luar. Jadi ya kuat banget internalnya.
Iya. Nanti bisa-bisa timnas Indonesia diisi Persebaya.
Banyak udah sekarang pernah bakal ke situ. Rian, Koko, Arif Satria ya, maksudnya yang Persebaya ya gitu. banyak kok. Malah pemain di beberapa, ya seperti di PSS juga, Solikin kan juga hasil grup internal juga.
Oke. Okay. Oh, Miss Bagus Solikin juga.
Dulu internal juga.
Oh, Saifuddin itu juga.
Saifuddin juga.
Juga internal juga. Ya.
Ya, sempat main di PSS.
PSS juga.
Ya, PSS juga.
Saifuddin Pek.
Ya. Nah,
jebolan SAD ya. Uruguay.
Gufron.
Gufron. Kalau Gufron? Gufron itu saya kurang tahu ya. Kalau enggak salah, enggak. Rumahnya itu di dekat stadion GBT kalau salah. Daerah situ.
Benowo gitu ya.
Iya, Benowo itu. Situ.
Kalau di Sleman itu yang pemain asli dari Sleman sendiri nomor 6, Wahyu Sukarta. Oh. Itu dulu juga dia merintis karir dari bawah. Memang mengikuti kompetisi di ASCAP Sleman ASCAP. Dari divisi bawah hingga divisi teratas. Nah, itu dulu juga masih ada Zamzani, ya. Terus Bagasadi. Tapi sekarang udah enggak di Sleman lagi.
Ada yang itu
Bagasadi back itu.
Iya. Bagasadi Nugroho. Itu
dari
dari ini sini. Dari Sleman.
Oh, Sleman benar Bagasadi itu.
Eko. Yang ini loh dari Porap.
Oh, dari Porap. Ya, ada.
Lupa namanya
siapa. Ada sih waktu itu ya.
Lupa
namanya.
Jebolan Porap ya
Porap
Triandoko. Oh ya, karena Mas Dok Triandoko oh, ini juga. Iya. Nah, mungkin juga harapannya sih PSS juga bisa mengandalkan pemain-pemain lokal
penting
karena
sih, penting,
iya. Ini kalau ya semoga jadi basketnya Indonesia lah.
Semoga. Jadi ya harapannya mungkin Sleman punya kayak apa ya akademi tapi yang kayak enggak dikelola Pemkot gitu kan. Kalau misalnya dikelola Pemkot itu kan kayak apa ya birokrasinya itu agak susah. Birokrasi agak susah. Ya, next kemudian mungkin PSS bisa bikin akademi sendiri. Kalau misal mau ngambil pemain juga enak.
Dari situ
gitu.
Ya.
Dari situ. Mungkin kedepannya bisa kayak gitu sih.
Kalau basket itu ada namanya draft itu.
Ya, draftnya.
Draft atau roster mungkin.
Berarti ngambilnya dari development ini ya yang
berarti. Iya, benar. Jadi kalau di PSS Sleman sekarang kan ada kayak development center ya.
Yeah.
Development center itu khusus untuk membina pemain yang kelompok umur, mungkin ada yang 19, 16, 17 dan ya dari 1 tahun kemarin Liga 1 udah digarap sama head coach-nya itu Coach Guntur. Dan mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ya kita harapannya pemain-pemain yang di apa nih develop di pemain muda di Sleman bakal bisa nanti membela PSS Sleman di Liga Indonesia. Harapannya seperti itu.
Kayaknya emang udah ada yang naik gitu.
Udah
ya,
ada
beberapa sih.
Tapi belum main.
Belum main ya itu kiper Fani itu Dimas Fani juga dari hasil
development ya. Manajemen development-nya dari PSS.
Iya, PSS Academy.
PSS Academy, ya benar.
Coach Filosof, oh ya juga PSS. PSS Academy kemarin mengeluarkan buku.
Yeah.
Oh, iya. Filosofi, filosofi.
Filosofi lagi.
Filosofi untuk bagaimana permain metod Super Elja metod. Nah, itu. Ya, harapannya kembali lagi ke itu sih sepak bola Villanesia.
Villanesia.
Ya, Persebaya kan juga menggunakan itu sih.
Waduh, kurang ngerti kalau. Oh,
ngerti. Nah, kayaknya hampir
yang enggak ngerti filosofinya yang tiga itu tadi.
Oh iya.
Saya Yelwani ngoset itu
yang kita ngerti
itu ya. Dan untuk saya bisa tanya lagi nih, dalam kondisi pandemi kayak gini kayak Persebaya main di luar Surabaya. Nah, itu kan enggak ada kayak penonton gitu kan. Apakah di kota Surabaya sendiri supporternya tuh hype-nya tuh nonton di rumah atau ada yang nongkrong atau kayak gimana? Jadi bisa diatur gitu kan supporternya ini enggak kayak gerombolan gitu apa memang nonton sendiri di rumah. Karena kan di Surabaya agak ini banget nih.
Iya. So kemarin seminggu lalu pulang ke Surabaya ya. Pulang sudah ketahuan kali.
Oh iya.
Pulang Surabaya, kebetulan ada acara gitu. Okay. Terus sempat nonton juga apa itu Persebaya Madura United itu ya. Ya saya lihat ya kebetulan saya juga ikut ini istilahnya apa ya? Ya nobar lah gitu.
Nobar
di warung ya, gitu kan. Kan biasanya nobar di warung.
Warung kopi tulikur.
Bukan. Ya di antara warung-warung kayak gitulah gitu. Sebenarnya sama aja sih ada nobar gitu sih. Cuma jumlahnya mungkin lebih sedikit
kali ya.
Tetap ada. Ya. Karena ya apa ya enggak bisa juga maksudnya. Nonton sendiri di rumah misalkan anak kos enggak punya TV di rumah harus nonton di warung.
Nonton di warung, warung kopi ya.
Warung kopi.
Oh, ya kayak saya kalau sekarang tinggal
di sini Burjo.
Nah, saya tinggal di sini ya daerah Cakal. Di kos enggak ada TV, mau nonton di mana? Ya ke Burjo sambil makan
gitu.
Iya. kan nggak bisa nonton di rumah gitu.
Jadi nggak ada halangan buat apa ya, nonton sendiri, lebih hype-nya itu nonton bareng aja lah gitu.
Iya, kan, iya. Tetap nonton bareng tetap ada sih.
Tapi kalau misalnya besok kita nonton bareng gimana?
Wahyu,
gimana nih?
Kan enak Persebaya menang.
Psywar dulu, waduh,
malam-malam Psywar nih.
Iya dong, Persebaya menang, saya sendiri, wah di situ, waduh, ya kayak kacau juga.
Enggak sih, tapi ya, biar lengkap, karena ini kan Persebaya salah satu tim yang belum terkalahkan.
Oke.
Nah, jadi biar menang, imbang kalah.
Bener ya, dua ya, kali gitu menang. Ya.
Menang ya.
Soalnya kan PSS sudah rata.
Iya.
Udah pernah semua ya.
Udah pernah semua.
Kalah pernah, seri pernah. Nah, harusnya jatahnya nih.
Iya. Dua kali menang.
Terakhir menang ya.
Iya.
Terakhir menang. Lalu
pertama?
Pertama kalah.
Kayaknya ngikutin pertama deh. Ya, Persebaya kan pertama menang, ngikutin menang. Oh, PSS pertama kalah, ngikutin kalah gitu. Kayaknya.
Yang penting sih kalau PSS Sleman bisa lolos aja sih. Tapi harus menang ya kalau lolos ya.
Iya, harus menang.
Kalau aku sih nggak mesti lolos sih. Yang penting mainnya cantik aja. Yang penting mainnya dulu.
Balik
aja.
Balik lagi ke filosofi ya.
Misalkan kalah tapi menang tapi nggak anu.
Iya.
Menang tapi nggak kelihatan mainnya.
Endingnya kayak kemarin
yang lawan
Kediri
gitu ya.
Masa lawan 10 orang kayak gitu mainnya.
Jadi kalau yang aku tangkap kemarin dari teman-teman ya, Sleman fans, meskipun menang itu kalau permainannya enggak bagus tetap aja di kayak apa ya? Ada kritik lah
sebenarnya. Iya.
Mumpung pramusim gitu.
Sampai trending pramusim. Twitter loh itu aku lihat.
Oh iya, kemarin tuh sempat
Twitter.
Hashtag-nya di Twitter.
Iya.
Kan?
Hashtag. Oh iya, hashtag.
Tapi di balik itu semua sebenarnya permainan itu menurut Sleman Football ini kemarin aku baca ya, itu ada sepak bola proaktif dan sepak bola reaktif. Nah,
itu.
Seperti itu. Jadi
kalau yang ini yang mana?
Yang
artikelnya Sleman Football kan.
Iya, artinya kalau yang PSS reaktif ini terkesan menunggu seperti itu ya. Ya, filosofi sepak bola Eropa Timur, Coach Dejan kan seperti itu.
Pelatihnya juga begitu ya.
Ya, seperti itulah. Mengapa ada Fitra Ridwan tidak dimainkan sedangkan malah memainkan dua holding di belakang untuk hanya menunggu, padahal melawan Persik Kediri yang hanya 10 orang. Seperti itu sih. Ya, kembali lagi karena kita semua juga tidak bisa turun langsung di lapangan.
Iya,
ya, hanya rasa-rasa seperti inilah.
Lihat media sosial.
Lihat media sosial seperti itu. Ya, puas atau tidaknya sebenarnya tergantung kita sendiri, tapi kita semua sepakat tidak puas. Al-Qur'an El Jaradio tidak puas.
Tapi kalau saya sebagai supporter Persebaya puas melihat PSS seperti
itu. Ya kan musuh.
Lawan. Jadi ya
untuk di lapangan kita rival.
Iya.
Besok nanti lawan besok lawan Persibaya gimana kira-kira ya?
Apa ya? Kita
atau itu nanti aja di pasti kita ya.
Iya.
Nanti aja.
Jangan bocorin sekarang.
Iya. Ini yang aku mau tanyain lagi. Ini kan banyak transfer pemain dari Surabaya ke Sleman. Sama-sama hijau ini ya.
Iya.
Ini kan tadi juga ada sempat Mas Bajol ngobrol bahwa besok itu laga Persebaya A lawan Persebaya B.
Iya, kasarannya gitu.
Karena juga banyak pemain yang silih berganti, berpindah-pindah tim. Nah, untuk mengetahui fenomena ini sebenarnya apa sih yang terjadi antara PSS dan Persebaya untuk segi transfer pemainnya ini? Menurut Mas Bajol gimana?
Ya, lagi-lagi masalah kalau kontrak habis ya sudah gitu loh. Misalkan kontrak main
simple
kontrak main habis, nggak ada kecocokan harga ya sudah, tinggal pindah aja. Tinggal pindah kemana itu kan yang kita nggak tahu kan.
Ya.
Kebetulan ada 4 ya, yang
Irfan,
Fandri, Miswar,
sama
kalau Miswar kan udah lama.
Udah lama.
Ya 3 berarti itu ya.
Tiga.
Fandri. Iya 3 itu kan.
Fandri Indiri ya.
Jadi ya kebetulan mereka
cuman nggak cocok harga.
Kalau Fandri kan sudah lama nggak di Persibaya kan. Ya Irfan Jaya sih. Miswar kan sebelumnya di Makassar.
Yang langsung
Irfan Jaya berarti. Ya Irfan Jaya yang dari Persibaya ke PSS itu yang dari musim kemarin.
Transfer langsung Persibaya. Ya direct ya.
Ya sebenarnya tidak ada kecocokan harga dan ya macam-macam lah itu masalah kontrak, nilai kontrak dan apa-apa kita nggak ngerti apa-apa.
Lebih ke teknis kontrak ya.
Kalau misalkan harganya cocok pun ya Irfan Jaya pasti stay di Persibaya gitu. Masalah harga aja atau nggak ngerti ada masalah dengan manajemen kita nggak ngerti.
Ya kan? Padahal di Persebaya Irfan Jaya itu mendapatkan menit bermain
sangat
full
banyak.
Full
4-1 itu ya.
Justru di Liga 2 dia kan jadi pemain terbaik itu karena di Persebaya.
Osvaldo juga dengan
Osvaldo Hai juga waktu Liga 1 ya.
Liga 1
tapi apa sekarang pindah ke.
Iya.
Tapi dari teman-teman Surabaya ini, kalau Irfan Jaya pindah Sleman ada kegalauan sendiri enggak nih?
Kegalauan enggak sih sebenarnya. Karena malah dia yang galau ya. Enggak.
Aduh.
Enggak, malah gini, ini cerita dikit. Malah di Bajulbol kan punya apa ya, website lah, masih WordPress. Cuma yeah. Sempat waktu ada kabar, bukan kabar, resminya udah ya, Persebaya siapa? Irfan Jaya pindah ke PSS itu. Dan kebetulan yang nomor 23 tadi, 23 yang lama itu pindah ke klub yang
sekarang.
Itu yang sekarang. Itu malah saya sempat menuliskan satu artikel lah tentang khusus tentang Irfan Jaya dan nomor 23 itu. Bisa dilihat di WordPress-nya.
Oke.
Okay. Itu kan bisa. Pandangan maksudnya itu kan pandangan dari Bajulbol
ya. Iya, sendiri. Tapi kalau secara umum sih sebenarnya ya pertama kan ya pasti reaksi lah ya.
Gitu. Kok iso?
Wah, kok iso? Tapi ya, pada akhirnya pada ngerti, ya udahlah cuma masalah harga aja sih. Okay. Justru malah istilahnya saya warnanya gini, oh lihatan aja nanti ya.
Oke, lihat
istilahnya
aja.
Gitu, lihat aja.
Kalian pasti lebih sukses di luar apa lebih
pasti dalam nyesel gitu. Lah, gitu lah. Tapi ya sekarang teman-teman bonek ya biasa aja sih. Malah senang dengan pemain yang sekarang, full lokal ini ya. Membanggakan karena full lokal aja sih sekarang.
Bener.
Berarti enggak galaunya karena udah enggak. Ada proses yang
ya,
baik ini
ya.
Iya,
itu karena prosesnya udah yang seperti sekarang, jadi ya kesannya lupa lah gitu.
Ya wis lah.
Ya sudah. Memang enggak pernah lama-lama kalau kita memikirkan seorang pemain, biarin ya udah. Namanya pemain namanya pasti pindah
ya gitu. Biasa gitu.
Ya, silih berganti ya.
Awal-awal pasti, kalau awal pasti mungkin sehari, tiga hari, wah kok gini. Akhirnya ya sudah.
Kalau udah ketemu yang ngosek ya wis.
Sempat Irfan Jaya kalau enggak salah itu kolom komentar dimatiin kalau enggak salah itu.
Oh iya.
Sempat kan. Sempet tapi sekarang udah dibuka. Udah aku buka. Ngecek. Wah, kok dimatiin nih? Ya, pasti banyak yang ini. Ya. Tapi sekarang udah dibuka. Ya,
banyak teman-teman bonek yang kangen.
Kangen.
Nah, kita positif thinking aja kangen. Kangen.
Kangen. Itu normal, itu hal-hal normal lah gitu. Normal. Namanya reaksional kan ya.
Nah, kita menelik satu musim ke belakang.
Wah ini. Iya.
Hitungannya satu musim atau dua musim ke belakang?
Dua musim kemarin enggak ada.
Oh iya, dua musim
dua
berarti
musim,
ya.
Dua musim.
Liga 1 2019.
Iya. Perdana PSS naik ke Liga teratas di Indonesia itu kan.
Iya.
Ketika lawan Persebaya, mohon maaf.
Kita mohon maaf.
Oh, iya. Kenyataan.
Menang ya udah menang, enggak usah maaf.
Dua kali menang di kandang dan juga di tandang ya, di GPT dan juga di Maguwo. Nah, itu kan ada salah satu momen yaitu arek Surabaya juga. Cak Gufron. Terus sempat nangis ya kalau enggak salah
saat
dulu di Transcorp saat bermain bagus lah untuk Persebaya. Nah, untuk teman-teman bonek sih apa sih apa ya? Perasaan ketika itu.
Kalau apa ya ada beberapa orang yang ngerti ngeh kalau Gufron ini sebenarnya, malah ada beberapa yang enggak ngerti kalau Gufron ini sebenarnya orang Surabaya. Ada beberapa yang ngerti, "Un, dulu ini temannya ini itu ngerti." Jadi ya karena kan dia asal Surabaya. Kasarannya dia kan pernah ngomong ya, kalau enggak salah di press conference, kalau tidak dihargai di kota asal, nah, kayak gitulah gitu. Jadi kan ya kita sebagai orang Surabaya merasa, "Wah, ono tau wong sing gak ngerasa diregani." Jadi ya merasa ya mungkin besok lah kalau kontraknya sama PSS sudah habis bisa Persebaya. Ya kan dia sendiri kan bilang gimana saya tetap bonek kan.
Iya
kan. Dia bilang sendiri
loh. Dia kayak Andik ya.
Ya kalau Andi kan
itu gimana itu? Afe gimana itu? Ide juga gimana?
Sama aja sama nomor 23 itu.
Waduh.
Akhirnya berlabuh ke klub yang waktu itu ingin mematikan Persebaya.
Waduh. Berat nih.
Tapi sekarang enggak dipikirkan sih. Teman-teman enggak mikiran itu udah waktu lalu.
Persebaya gitu aja.
Persebaya.
Juga ada sang legenda nomor 12.
Randy.
Bukan sebelum Randy.
Randy
terinspirasi nomor 12 dari ayahnya Fandi.
Oh, ini. Oh, yang dulu.
Yusuf Ekodono.
Itu ya, banyak polemik lah itu.
Banyak polemik, aduh.
Drama-drama ya.
Drama-drama sepak bola lah.
Bola ya.
Itu sih.
Dan kalau ngelihat pertandingan besok nih lawan PSS Sleman, permainan seperti apa nih yang diharapkan dari Persebaya? Ya mungkin paling enggak bisa inilah
formasi
mungkin skema permainan apa yang bisa mungkin ya istilahnya mengalahkan PSS Sleman.
Sama yang pemain-pemain yang perlu diantisipasi ya. Tuh. Dari PSS ya.
Oke. Okay. Okay. Kalau masalah permainan, aku rasa Persebaya dari siapapun lawannya bermainnya akan seperti itu gitu. Okay. Dari awal sudah ya pengen menguasai bola lah gitu kan, menguasai bola gimana malah kalau nggak salah siapa ya aku lihat di berita apa itu PSS itu dapat bocoran apa permainan PSS dari Irfan Jaya, intinya gini nggak intinya gini PSS tetap nunggu Persebaya membuat kesalahan baru dia bisa nyerang. Okay. Ada kok itu, ada kalau nggak salah itu. Jadi PSS bakal gitu kayaknya, nunggu
lebih nunggu, nunggu sampai Persebaya
kesalahan.
Bikin kesalahan ya, baru gitu. Bisa di counter gitu.
Iya, ya kan Persebaya kan suka memainkan bola kayak gitu. Jadi menunggu kesalahan baru di counter. Tapi kalau nggak ada kesalahan kan nggak bisa di counter. Gitu.
Benar, benar. Iya, tapi kan filosofinya PSS emang gitu.
Iya.
Nggak bisa main. Memang
emang gitu ya berarti ya.
Iya. Dilihat dari beberapa pertandingan ke belakang kan memang nunggu nanti counter, nunggu counter.
Jadi enggak karena lawan Persebaya ya. Iya emang gitu ya.
Emang gitu. Ya itu kan filosofinya.
Oh iya.
Apakah ini saatnya Coach Danilo untuk turun?
Danilo, please do your magic.
Yes, yes, please do your magic, Coach Danilo.
Dan MXan. Ya. Mungkin.
Tapi Danilo juga itu dulu juara di Persebaya.
Oh iya, oh, iya benar.
12 juga ya.
12 ya, maka 12 apa Danilo? Oh, ini
bukan, yang sebelumnya lama. Lagi, yang lama.
Jadi sebenarnya bukan masalah pemain juga yang hubungan Persebaya dan PSS ini. Siapa namanya? Danilo juga punya hubungan.
Betul, betul, ya, betul.
Pernah juara di situ.
Seangkatan sama Anderson bukan sih?
Beda mungkin
beda. Lebih tua Anderson ya
lebih dulu Danilo di Persebaya.
Oh iya di Persebaya Anderson kan baru 2009 2009 Anderson
30 ya dulu
nomor 30 back dia kapten gitu
kapten juga, juga PSS juga
ya gitu. Kalau nggak salah waktu besok ya ada teman-teman dari apa kalau salah ya kanal media sebelah gitu di Persebaya juga itu akan ada live Instagram dengan Anderson.
Okay. Oh iya.
Saat ini jeda pertandingan babak pertama kalau enggak salah. Coba cek aja nanti gitu.
Rawon.
Oh, besok waktu jeda pertandingan.
Jeda pertandingan. Salah satunya itu. Mereka akan bikin gitu kayaknya. Itu sih.
Wah, berarti dari teman-teman Bonek dan juga teman-teman Saiman Fan sepertinya memang menunggu untuk laga besok ini ya.
Malah ada yang bilang kalau di Twitter itu di grup C itu laga yang ditunggu-tunggu ya ini PSS Persebaya ya? Bukan lainnya. Banyak lainnya lain cuma ya? Apa yang ini.
Mungkin karena apa ya, kita background dulunya tuh banyak memori kali
mungkin,
ya.
Mungkin.
Memori, jadi untuk menantikan pertandingan ini tuh semuanya excited gitu
dari
pertandingan lain.
Bener.
Gak cuma dari segi permainan, tapi ya dari sisi luar lapangannya
banyak,
kita
sisi
tuh
luar lapangan banyak.
Udah banyak kesamaan lah dari tim Persebaya maupun supporternya Bonek Mania.
Itu sih.
Chemistry ya?
Iya bener.
Jadi ya patut ditunggu sih kalau menurut saya sendiri.
Nah itu kan dari skema permainan. Mungkin pemain yang besok nih yang lebih diandalin buat lawan PSS Sleman dari Persebaya Surabaya.
Prediksi aja dah.
Langsung prediksi. Oke. Okay.
Langsung prediksi langsung dari prediksi. Tim Surabaya.
Ya, oh, dari Persebaya dulu.
Nanti kita satu-satu.
Oke.
Mas sama Ebe juga sama Rizal.
Kiper ya tetap Satria Tama ya.
Oke. Okay.
Atau mungkin bisa nyoba Hernando sih.
Hernando.
Kan udah lolos kan ya. Udah lolos, lolos bebas.
Hernando belum mainan ya.
Belum. Kiper masih Satria Tama.
Oke.
Okay. Bek kanan tetap Koko Ari karena Coach Aci suka sama Koko Ari dibandingkan Rodek. Nah. Udah kelihat beberapa pertandingan sebelumnya. Terus bek tengah mungkin ya Rian sama Rizky Ridho tetap sih. Ya. Karena kemarin lawan apa kemarin tuh? Persela enggak kebobolan.
Okay.
Jadi ya oke. Bek kiri tetap Alwi Slamet.
Alwi Slamet.
Nanti dia mungkin bakal enggak tahu Irfan Jaya taruh mana, bakal head to head sama Irfan Jaya.
Iya,
kan
iya,
mereka kalau dulu di Persebaya berteman, sangat dekat gitu. Oh, ya. Mungkin Irfan Jaya sungkan, wah saya sungkan.
Lebih sungkan.
Sungkan juga.
Yang dijegal Irfan Jaya. Alwi kan mainnya agak keras gitu.
Oh iya.
Terus gelandang
pakai formasi berapa dulu ini?
4-3-3 gelandang bertahan ya tetap dua sih Hidayat sama Distiawan. Ya mungkin yang IMF Hambali mungkin tetap Hambali. Kalau enggak ya Randy kalau mau lebih kreatif gitu. Hambali kan sekarang banyak dikritik saat ini ya karena ya kurang berkembang atau apa enggak sesuai gitu.
Kurang lesek mungkin ya.
Kurang lesek. Semir rambutnya mungkin kurang. Terlalu coklat. Terus sayap kiri tetap Opan
okay.
Mungkin yang main Opan dan sayap kanan Supriyadi dan striker kalau nggak salah Samsul Arif itu masih kondisinya 50%
okay.
Jadi mungkin Rivaldi Bawu
Oh, rival di bawah. Ya. Rival di bawah di pertandingan sebelumnya udah
pernah main, cadangan. Dan saat dia bermain sebagai cadangan, pemain cadangan itu beberapa kali shot on goal.
Okay.
Cuma tanpa gol aja gitu. Okay. Ya kurang pas aja, gawangnya kurang miring gitu.
Bisa digeser.
Samsul Arif masih kurang usai gitu.
Enggak, maksudnya besok kan ini 50% ya fit.
50%
enggak fit ya. Samsul Arif enggak fit gitu. Kalau fit ya dia. Samsul Arif, kalau enggak fit rival di bawah itu
sih. Tapi sama-sama bahaya sih.
Sama-sama bahaya.
Rivaldo di bawah sama Samsul Arif.
Kalau saya prefernya ke rival di bawah sih.
Lebih muda mungkin ya.
Lebih muda dan dia punya kecepatan juga.
Yes.
Back Sleman kan siapa? Maslak sama siapa satunya? Gufron ya.
Gufron.
Ya, ya mungkin kalau balapan lari. Ah, balap apa enggak apa-apa Fabiano aja dan enggak usah lari gitu kan. Jadi si Bawo bisa lari gitu.
Bisa lari. Ya.
Aduh. Mungkin tergantung juga siapa backnya besok Sleman sih.
Okay.
Itu. Jadi ya itu sih yang 11 pemain.
11 pemain. Kalau dari PSS mungkin
yang pemain yang bahaya gitu. Yeah. Hmm.
Yang siapa patut ya?
Yang patut. Nah, patut diwaspadai. Atau mungkin di main marking. Oh. Itu pokoknya pemain ini kudu
gak boleh dimatiin nih. Ya ini satu aja sih, satu pemain.
Van Jai.
Kalau Arthur biarin aja dia lari-lari di
Allah. Lari. Emang Arthur besok main po?
Gak tahu. Kalau main biarkan aja. Kalau saya pelatihnya biarkan Arthur apa lari-lari ke keliling stadion terserah gitu.
Tapi Ivan waktu di Surabaya emang dapat menit bermain Arthur.
Arthur waktu di Piala Gubernur Kaltim sempat.
Itu 2018 ya?
18. Nah, iya kan? 18. Pramusim kan
Pramusim
Kaltim. Jadi Kaltim. Arthur sendiri cerita kalau cerita ini ceritanya dia ya waktu di Persebaya. Dia sendiri ya fair aja. Dia mainnya jelek. Dicaci sama bonek ya sudah, tapi kalau dia main baik banyak bonek yang muji ya, normatif lah gitu ngomongnya gitu.
King Arthur sedikit tadi dari King Arthur
ya udah, semoga besok King Arthur main baik gitu aja.
kalau main
aku udah pasrah soalnya mas. Ya mungkin dari siapa dulu, aku dulu ya. Nah ini berlabuh ke PSS ya. Kalau dari aku sendiri besok starting 11 ya. Kiper itulah masih bingung ini antara kemarin soalnya
Miswar ya, dong Miswar dong.
Oh, enggak nanti dulu.
Nanti ada ini lagi.
Ada intrik.
Intrik.
Ya. Ega Rizky atau Adi Satrio. Nah, kemarin juga Adi Satrio main baik. Karena dapat bisikan gaib dari teman saya yang masih satu planet. Besok Adi Satrio ini main baik ya. Kiper megang Adi Satrio. Kemudian back, saya masih mengharapkan tetap Fandri Imbiri yang main.
Belum pernah main dia ya?
Belum sama sekali. Fandri Imbiri akan berduet dengan Nano aja lah, Gufron aja lah.
Lokal.
Saya gak terlalu suka dengan Maslak, soalnya kayaknya sama aja dengan Gufron. Bebas dong dari
yang terjadi. Opini.
Di back kiri, Dery Rahman, kemudian bek kanan juga Bagus Munyeng.
Bukan
nomor 8.
Bukan nomor 8.
Terus pakai formasi tetap 4-3-3 dengan gelandang bertahan Wahyu Sukarta dan juga berduet dengan Miss Bagus Solihin.
Kok main semua ini?
Karena kalau bermain melawan mantan itu biasanya lebih kilo. Aku membuktikan bahwa aku lebih bisa gitulah.
Okay.
Terus kemudian gelandang serangnya Fitra Ridwan. Mohon maaf untuk Kim Jeffrey Kurniawan, istirahat dulu.
Istirahat dulu capek.
Mereka mungkin dia capek. Dan juga di depan tiga ada Sadam. Semoga besok udah bisa main.
Amin, semoga.
Di sayap kiri ada Irja. Mungkin nanti bisa switch dengan Jeffrey Kurniawan.
Jeffrey Kurniawan. Masih ada Jeffrey nih. Cetak gol ya di Surabaya waktu
itu. Iya, nah Jeffrey kan mungkin juga
Jeffrey Kurniawan.
Nah, pemain-pemain lawas yang bisa mencetak gol di Persebaya besok bisa bermain bagus lagi gitu. Siapa tahu.
Tapi enggak ada Yeven loh dan.
Enggak apa-apa. Iya.
Kan Yeven cetak gol waktu itu.
Iya.
Di GPT.
Ya berarti 2-0. Gitu aja. Oh ya, untuk pemain Persebaya yang patut diwaspadai mungkin Randy Irwan.
Okay.
Itu pokoknya dia meskipun mungil tapi kekuatan olah bolanya itu ngeri tak akoni. Dia dulu futsal ya?
Futsal, nah, dia aslinya dari futsal.
Futsal. Tuh lah, starting 11 dari Ucup Senang. Okay. Nah, mungkin dari Sam Eweb atau dari Mas Rizal.
Okay.
Aku dulu ya.
Okay.
Kalau aku sih tetap 4-3-3. Adi Satrio.
K- Kiper Adi Satria.
Adi Satria. Gading milih Biswar. Enggak tahu kenapa.
Terus bek kanannya tetap Munyek.
Il Capitano.
Iya, Il Capitano enggak bakal bisa tergantikan harusnya ya. Terus dua di tengah. Bek tengahnya Maslak.
Maslak
sama Gufron.
Ya, duet lagi.
duet lagi.
Terus Fabiano udah bisa main belum tuh? Bisa?
Udah.
Udah. Akumulasi udah habis.
Soalnya kan dia dua kali kartu atau satu langsung?
Dua kali.
Ya.
Bisa.
Dua kali ya.
Bisa.
Kayaknya bisa sih.
Terus kirinya tetap Derry. atau Samsul tuh kiri atau kanan?
Kiri.
Kalau nggak Derry Samsul juga boleh sih.
Okay. Kok nggak ya. Nganu?
Enggak bisa, ya ngenuwe lah. di tengah Wahyu Sukarta, terus Nico Velez untuk gelandang serang, terus satunya siapa ya? Miss Bagus.
Miss Bagus olehin.
Terus tiga di depan.
Beban jadi Miss Bagus.
Tiga di depan kalau Mila udah fit. Mila.
Kalau belum
Jeffrey Kurniawan atau enggak ya Badim.
Badim
juga bisa. Oh iya Badim kan. Iya, lupa nama Badim ya.
Ah, nganu. Kalau menurut saya belum. Kemarin di dua pertandingan wah kurang bel.
Kurang bagus.
Terus yang satunya ya tetap Irfan Jaya.
Ya,
di depan Sadam. Aku pengen tahu mainnya Sadam.
Udah sih. Pemain untuk Persebaya yang patut diwaspadai.
Itu siapa yang gelandang tadi?
Adi Setiawan.
Itu harus di marking beneran.
Marking. Tapi dia kan posisinya
gelandang bertahan.
Iya tuh. Dia MF tadi ya.
MF. Tapi kan nggak tahu.
Iya. soalnya dia juga mencetak gol kemarin.
Cetak sundul, corner itu.
Corner.
Mainnya bagus soalnya.
Iya, mobilitas. Yes.
Mengakui loh. Kalau orang kan mengakui, kita nggak perlu mengakui lagi.
Ya kalau kayak tipikalnya bagus sama Derry berani overlap dia.
Iya.
Itu loh. Yang makanya perlu diwaspadai itu. Mungkin itu sih.
Nah,
dari Sam Ewep.
Dari Mas Rizal.
Oh, buat aku sendiri kiper tetap ini sih ya, si Mas Adi ini ya.
Adi Satrio.
Tiga Adi Satrio ya.
Adi Satrio.
Tapi semua tergantung coach.
Semua tergantung coach. Pakai formasi 4-3-3, 4 di belakang, kalau di kiri Derry Rahman. Kemudian kalau yang di tengah sih tetap Maslak sama Gufron. Kemudian di kanan tetap Il Capitano ya bagi Smiang. Untuk tiga di tengah ya agak susah juga. Mungkin Wahyu Sukarta tetap karena local pride apapun itu harus dimainin. Kemudian Nico Velez mungkin ya. Nico Velez bisa jadi.
Oh iya masih ada Nico Velez.
Iya. Nico Velez diduetin di situ. Kemudian untuk di apa namanya kiri mungkin nomor 8 agak dimajuin ke depan ya kalau buat aku ya.
Oh malah dimajuin nomor 8. Ini menarik. Okay. ini menarik.
Jadi posisi yang aslinya kan mungkin di fullback kiri ya, mungkin besok bisa dicoba
striker.
Bisa jadi striker. Kemudian yang di kanan untuk tengahnya kalau aku mikir sih Pitra Ridwan atau Arsad aja sih. Arsad lebih dimasukin ke dalam, jangan di depan. Kemudian untuk tiga di depan tetap kiri atau kanannya bisa Irja. Kemudian kanan kiri kirinya lagi bisa Mila ya. Kalau misalnya bisa main besok, kalaupun tetap nggak bisa main ya balik lagi ke Jeffrey Kurniawan. Dan untuk striker Sadam sih. Sadam harus dicoba karena
harus juga ya. Tapi iya. Sebenarnya udah pertandingan kemarin kenapa sih Sadam?
Nggak tahu kayaknya ada masalah gitu.
Mungkin cedera ya?
Mungkin kurang fit.
Mungkin cedera.
Itu jersey-nya lupa dibawa.
Oh iya.
Bisa jadi.
Lu salah nomor.
Nomornya luntur.
Oh iya.
Belum didaftar.
Tapi ya semoga besok Sadam bisa main sih kalau buat aku. Dan untuk pemain Persebaya yang harus diwaspadai kalau buat aku sih Supriyadi sih.
Okay.
Supriyadi kecepatan, olah bolanya juga bagus, cutting insight-nya juga bagus, shooting finishing-nya juga bagus. Jadi Supriyadi buat saya.
Nah, itulah dari prediksi besok untuk line up. Nah, ini ada
ada tambahan
bisikan
bisikan alien.
Iya, bisikan alien. Mungkin untuk starting eleven dari PSS dan juga pemain Persebaya yang paling ditakuti menurut siapa?
Halo.
Halo. Pasti udah kenal.
Nanti suara saya bikin alien beneran. Saya nanti ya. Halo. Ya, untuk formasi besok masih 11 ya pemainnya ya. Enggak yeah. Kurang ya? Enggak mungkin ya. Kiper Miswar.
Akhirnya Miswar kan. Miswar
ya. Terus Adi Satrio mungkin Adi Satrio enggak bisa main karena dia udah kemarin udah main. Agak bisa jadi agak riski tapi lebih ke Miswar aku. Ada advantage udah kenal sama para pemain Persebaya. Terus empat di belakang. Jangan kaget ya.
Iya, iya, iya.
Kiri Arthur Irawan. Tengah Maslak, Fabiano. Fabiano udah bisa main kan?
Iya.
Terus nanti di kanan Aaron Evans. Terus tiga di depan di tengah Kim Jeffrey sama Wahyu Soekarta, depan Irfan Bagdim. Terus oh ya kebalik ya biasanya ya Veles. Terus tiga di depan tengah pasti Irfan Bagdim, Irfan Jaya. Kanan ini yang jadi masalah biasanya antara Arsyad emang mending naik Scoopy aja lah Anda. Oh dia belum tahu, nanti kita kasih tahu lah ya, ada storynya itu, ada hubungan dengan naik Scoopy itu. Naik Scoopy kan waktu itu.
Iya iya iya. Matic lah.
Sorry, balik lagi. Tiga di depannya agak susah sebenarnya. Irfan Bagdim, Irfan Jaya. Ya, kadang yang kanan ini kan enggak ada Mila ya.
Yeah.
Mila begitu belum tahu kondisi terakhirnya. Benar. Ya ini aku juga bingung kondisi pemain kok enggak ada kabar gitu. Pemain ini kenapa cedera atau apa gitu kan. Ya antara Jeffrey Arsyad sih. Ya aku rasa lebih ke Arsyad. Karena dia tiga kali main loh Arsyad tuh. Iya tiga kali tuh main terus loh Arsyad. Iya kan dia salah satu pemain yang main terus.
Yang ya, main terus.
Walaupun dia super, lebih ke super sub sih sebenarnya. Ya nggak super-super banget gitu.
Cuman sub.
Cuma sub aja sub. Dia.
Dia cuman menang sprintnya larinya kenceng.
Iya. Kalau pemain yang harus diwaspada dari Persebaya nggak ada karena mereka bermain satu tim terus. Jadi emang satu tim yang harus mereka waspadai. Ada satu yang bisa dijaga, satunya lolos gitu. Karena mereka pemain benar-benar as a team gitu. Dan itu jadi ciri khas Persebaya yang harusnya PSS bisa lihat gitu. Dan ya aku harap Dejan dapat wangsit lah, wasiat atau apalah malam ini gitu, dia tidur terus dapat ilham apa. Jadi semoga formasinya bukan itu. Dan benar-benar efektif. Tapi kalau cara mainnya bakalan masih counter attack. Jadi defensif banget, negatif football kan.
Yes.
Tapi jangan dibilang kayak Mourinho ya, beda banget mainnya.
Beda-beda.
Tetap negatif football dasarannya cuma yaitu spekulatif pola serangannya. Kalau Sleman Football bilangnya reaktif ya.
Reaktif.
Jadi memang sporadis saja gitu. Kayak bejo-bejoan gitu.
Iya, sporadik itu ya.
Iya, dan makanya butuh siapa ya? Sebenarnya butuh sosok Trihandoko sih kita. Karena dia orang paling, Trihandoko ini pemain yang paling kayak Filippo Inzaghi-nya AC Milan lah. Jadi itu posisinya itu bagus banget, bisa nyetak gol dengan cara paling jelek sekalipun. Jadi kayaknya butuh Trihandoko. Kita enggak perlu striker asing sebenarnya. Datangin Trihandoko kayaknya udah cukup.
Udah cukup.
Tapi tetap positif besok poin 3 lah buat PSS. Karena partai hidup mati kan.
Yes. Yai.
Kita menang, kita lanjut, kita kalah, kita pulang. Kalau Anda pulang, siap-siap saja di sana. Jadi diapain ya?
Tapi kalau misalnya besok dua pertandingan kan ya. Sore kan Lamongan Kediri.
Kediri.
Ya. Malam Surabaya Sleman.
Yes.
Kalau semuanya lolos.
Semuanya lolos.
Semuanya draw.
Semuanya draw.
Nah ini PSS enggak tahu.
Nah, maksudnya PSS?
Defisit head to head, mungkin head ya head to head, terus defisit goal, terus setelahnya itu kartu goal, dan lain-lain.
Kartu, goal memasukkan
produktivitas.
Dan memasukkan produktivitas.
Nah, terus Lamongan poinnya berapa sih? 2-3
Lamongan 2 kalau enggak salah.
Kediri
itu Kediri pernah
kemarin
menang. Poinnya 4 Kediri.
Oh iya, 4.
Madura juga 4 ya?
Madura 4.
Madura kan tapi udah
Klasmennya.
Ya, okay.
Menurut persebaya.id.
Oh, iya.
Ini dibikin karena nomor 1. Kalau nomor 1 kan dibikin ya.
Enggak selalu, selalu ada. Atau di ini Instagramnya Liga 1 match.
Bisa
persebaya enggak apa-apa. Sama-sama
lah. Sebenarnya dari situ. Persebaya itu posisinya poin 7. Peringkat pertama poin 7 dengan selisih gol 2.
Iya.
Nah, yang paling banyak terus Madura United nomor peringkat 2. Poinnya 4. PSS juga poinnya 4. Cuma ini juga bikin bingung nih. Kenapa PSS ada di peringkat ketiga?
Enggak, sebenarnya mungkin PSS
Madura di peringkat 2.
Head to head sebenarnya.
Oh, kebalik ya?
Sebenarnya.
Oh, enggak, pakai head to head.
Yes. Benar berarti ya, head to head.
Emang Madura sama PSS?
Menang Madura.
Oh, iya itu.
Makanya minus 1 tetap nomor 2. Yes.
Karena belum main lawan Persibaya kan PSS. Ya makanya enggak dia. Ya.
Nah, makanya kan dua deh berarti kan.
Iya, benar.
Nah, Persela Lamongan peringkat ketiga poin 3. Persik Kediri
kebalik.
Persela Lamongan nomor 4, peringkat keempat, poinnya 3, goal differentialnya 0. Persik Kediri peringkat terakhir minus 1 dan poinnya 3. Jadi ini head to head dulu baru mainin selisih.
Defisit, benar. Head to head yang dilihat head to head.
By the way, happy PSSD ya.
Yes.
Memasuki.
Oh iya.
Happy PSSD.
Waktu yang sangat menyebalkan.
PSSD.
Silakan dilanjut. Saya mau mabuk-mabukan aja lah. Mau stres.
Berarti ini kan Persela poinnya 3. Iya kan? 3. Kalau misalnya besok 2 pertandingan seri semua, PSS tetap lolos dong.
Tergantung itu. Soalnya kalau itu kan tadi PSS masih kalah peringkat sama Madura.
Nah, kan PSS sama Madura poinnya 4.
Nah, tapi head to head-nya kan kalah.
Oh, head to head kalah.
PSS pernah tapi kalah lawan apa?
Kalau draw kan PSS poinnya 5.
Ah, kalau ya. PSS nah, kalau itu oh iya.
Itu. Maksudnya kalau sama-sama draw ya kan tadi.
Ini yang harus dikritikin sih sebenarnya menurutku. Game week terakhir itu harusnya mainnya bareng, Bro.
Makanya itu jamnya beda kan. Tadi teman-teman ngomong stadionnya cuma 1 kan gitu.
Ya gimana caranya? Usahain tolong.
Ya,
ya satu
kan
main di Jalak Harupat, satu main di sebelahnya mungkin kan ada
lapangan luar itu.
Lapangan luar, lapangan parkiran.
Enggak pakai Siliwangi lah.
Ya iya.
Jangan dong GBLA dong.
Siliwangi.
Kan masih ada GBLA juga.
Siliwangi juga masih. Udah jadi
kolam renang katanya. Enggak
bisa. Aduh. Kemarin pas latihannya di GBLA.
Latihan cukup buat main enggak bisa. Enggak
bisa. Iya.
Enggak layak lah istilahnya.
Enggak layak benar-benar.
Ya, seperti itulah fenomena sepak bola kita.
Yes. Maklum. Ya,
kita menentukan peringkat aja masih bingung.
Berarti kalau PSS was-wasnya kalau Lamongan menang ya ini ya.
Iya.
Yes.
Kalau Lamongan draw atau kalah, kita cukup seri.
Iya, seri udah memastikan untuk lolos.
Itunya PSS bisa harus menang kalau harus gitu aja sih. Kalau pengin lolos ya, enggak usah, maksudnya enggak perlu ngelihat klub lain.
Enggak usah melihat klub lain.
Langsung menang gitu aja. Tapi ya Persibnya enggak bekel.
Waduh. Masih tetap ya offside.
Enggak ada tilung-tilulung.
Mungkin itu udah dibahas sama nduran kita.
Kita cuman
santai. Tapi juga mungkin bisa.
Omongan ngawur ya.
Omongan ngawur. Ya, seperti itulah kisah untuk prediksi besok. Yes. Semoga apapun yang terjadi, mbah piye carane maine kudu apik. Itu harapan dari kita sendiri, dari saya. Kemudian ini pertandingan hidup dan mati untuk PSS dan juga laga permainan untuk Persebaya mungkin.
Iya.
Laga dajal pemain ini.
Iya. Iya benar. Persebaya besok terserah mau ngapain.
Iya. Mungkin mau ngapain?
Mungkin bisa rotasi semuanya ya.
Enggak, kalau semua enggak mungkin. Kalau semua nanti coach Aji yang main. Stone main semua. Kiper juga pelatih kiper juga main.
Kayaknya besok Rian enggak main nih.
Main.
Oh dia
kapten
dong. Kapten.
Tapi kalau kemungkinan rotasi Persebaya besok bakalan gimana? Kan misalnya ada rotasi ya.
Rotasi ya.
Lolos ya.
Ya itu tadi paling ya di tengah itu Randy main awal gitu. Tapi Randy kan udah main senior kalau pengen main muda back kiri sih. Back kiri kan masih ada nama Frank Sokoy sama Reva Adi Utama.
Reva Adi Utama itu bagus juga tuh.
Belum.
Marcelino mungkin.
Mungkin cadangan mungkin ya itu. Kalau starter mungkin ya kadang Coach Aji juga gitu, tiba-tiba waktu itu Akbar Firmansyah main.
Oh iya, yang kemarin tuh
main muda ini main, tapi ya bagus juga gitu.
Ternyata ya ekspektasi kita yang tahu bagaimana kondisi pemain kan juga pelatih sendiri. Kita juga hanya bisa mengangan-angankan, nggak seperti FIFA atau PES yang sudah
bisa kita atur ya,
bisa kita atur, bisa kita setting.
Apakah itu bisa jengking atau kondisinya normal atau gimana?
Kondisinya kita nggak ngerti.
Di setting jengat kape.
Iya.
Bagus semua itu ya.
Bagus semua.
Bagus Nirwanto.
Bagus Nirwanto.
Kapitan.
Mungkin obrolan kita untuk PMSD. Cukup sekian ya. Sekian dari aku, cukup senang.
Dijan out enggak,
Dijan? Dibahas di episode selanjutnya.
Episode selanjutnya aja.
Tergantung pertandingan besok
katanya. Oh iya. Tapi kan ini sebenarnya masih pramusim juga.
Oh iya, ya dilihat nantilah
gitu. Yalah, lihat respon dari bagaimana dari para pemain, pelatih dan juga staff manajemen, semoga diberikan hasil yang terbaik aja lah untuk PSS, dan hasil terburuk untuk Persebaya.
terburuk
Persaiber ya.
Apa-apa, kan udah lolos. Udah lolos full lokal lagi loh. Gitu aja mainnya.
Berarti besok Sleman kalau main jelek bisa diajarin Persebaya.
Ya udah, cukup sekian ya episode untuk membahas prediksi dari PSS dan juga Persebaya. Dari Elja Radio cukup sekian. Tetap PSS dan full service.